ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Müşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işə üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktor Professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işə salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxs eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəz Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi. Katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarix Aləmərai Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ, həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
Qaydaq 15-ci əsrə.
15-16.
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı.
Bəli.
Nələr neler gördü? Niye onu mesela dünyanı bezeyen Abbas adlandırdı? Ne farkı vardı başka Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbas'ın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti demək olar ki, hamısı Ərəb və Fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri Ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm Ərəbcə, bəzilərdə qismən Farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi Farsça qoydu. Tarixi, Aləmarayı Abbası, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənib. Bu gün də təriflənir. Yəni var ümumi tarix əsərləri, bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır yazısının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın Roma məqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər tək qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. Və 9 səfəvi hökmdar olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, süqutu uğrayıb 736-cı ildə. 235 il, 36 il hakimiyyətdə olublar. Bu müddət ərzində 9 səfəvi hökmdar olub. 1-ci Şah İsmayıl ilk səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. 2-ci padşah, onu Şah Təhmasib, 1-ci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra 2-ci Şah İsmayıl, 1-ci Şah İsmayılın nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, onun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi, dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünür dünyanı bəzədi, o mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da olan hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğrayırdı, nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü. Və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad. Və qoşun çəkilir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, üçüncü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ, 13 yaşında hakimiyyətə gəldi də o. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nə edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyin onlarla da idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yerləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlərindən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyiri libas
olurmuş. Təğyiri libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı. Həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Bunun atasını, anasını öldürdülər. Demək, anası Məhdüliyə Xeyrənnisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayı. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər. Hətta arvadını, anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası getirdiler tahta oldu Şah Abbas. Pazarlık o kadar büyüğüydü ki müeyyen kadar Horasan'da tecrübesi vardı falan. Artık Beyak dediğim kimi müeyyen işler gördü. Türklere karşı orada hazırladı ve galebe çaldı. 1629 yılında öldü. İskender Bey Münşin'in Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımsız kaldı. Özde sağdı hele daha. Zeyli tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihinin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var, onu da tercüme edeyim. Eğer ömür imkan verirse. İnşallah. Burada ancak hadiseye gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliyet benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışım. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasi, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzdü 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilerlediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşin hayatı böyle keçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar ve Münşin de yazmağımdaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın fergi yok idi kim olur olsun. Tek ki bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Hıyme kururdular, çadırlar kururdular. Kadınlar, uşaklar bir tarafta ve dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşaklarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran
dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım, biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengi Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüşü. Yüzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şah da yanardı. İş çetine düşende şah da giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbeyaha. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas kılarından sonra öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alemarayi Emini kitabına çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandı Tarihi Alemarayi Emini. Bu Tarihi Alemarayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan Tabarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Ehsan-ı Tevarih ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayır ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Esen'in Arvadi Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreniydi ve Romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun nesliydi. Marta'nın şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üreylendim. Gördüm artık örtükü, tüm örtüdeki esirler de saklıyırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkan da İran'dan. İstediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar özlerine. Ümumiyetle şerkte beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah'ı or öyle defne olurlar. Kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar, kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini her aparırsan ve aparabilmediler. Koşberliğinden aparabilmediler. Yoksa Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanda defne olurlar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Algas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istiyorum ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp bu tek tarihçinin kaleminden çıkmıyor. Hemen de şairin kaleminden çıkıyor. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ın mükemmel bilirdi. Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi. Şahnameden parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci Nizami-i Gencevi. Genci Arif-i Nizami Gencevi. Nizami'ye gönlüne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişik. Ben İran'da gördüm. Elmi irfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunur. İskender Münşi müxtəlif ilimleri bilirdi. Xəttat idi. Tarixçi idi. Sonra bir de esas şair idi. Bu xüsusiyyətlər onda cəmlənmişdi. Bir adamda bir neçə adam. Şah İsmail dəli idi. Bir adamda çıxışların birində mən dedim. Bir adamda üç adam. Şah, sərkərdə, şair. Hər üçü əzəmətli. Mən çaşıb qalmışam. 38 il ömrüyləyəsəm. Dövlət qurasam. Və gecə gündüz fətihlərdə, zəfərlərdə, döyüşlərdə, savaşlarda ortada da divan. Ne cür bunlar vaxt tapırdılar? Mən 5 divan yazmışam ama 4'ü buradadır. 5.si çapa getmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Mən döyüşlərdə deyilən bir şey deyiləm. Hələ mən 75 yaşım var da. Mən 5 divan yazmışam. Onlar gör 38 yaşda düzdür bir divan. Ama her halda divan da. Bunlar o imkanı haradan tapırdılar? Çaşıb qalmışam. Cahan Şah Həqiqi. Böyük padşah. Axırıncı Qaraqoyunlu hökmdarı. Divanı. Həqiqinin divanı. Şiirlərini oxuyursan çox humanist fikirli bir şair. Tarixini oxuyursan qəddar. Necür qəddar. Uşaqlarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbasın özü de. Buna deyirlər ki Məhəmməd Bağır onu sənin yerinə hakimiyyətə gəlmək istəyir. Deyir boğun, öldürün onu. Boğulsun eşidim ben onu. Necə yani mənim yerimə gəlmək istəyir?
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları da eləydilər. O yəqin künaya bakmasan.
Bəli, bəli, bəli.
Gördüm Sultan Süleyman da eləydi. Yani stol biz görməmişik. Mənim gördüyüm bu balaca uşaqdır ve bu stoldur. Biz görmədiyimiz üçün bilmirik onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyyətə çıxan kimi əmir verdi. Xalqın və dövlətin mənafiyi naminə. Taxta çıxan yeni sultan ixtiyarı var ki, evladlarını məhv eləsin, kişi evladlarını. Yəni, evladlar da belə idi də, bir padşahın 20, 30, 40, 50, 100 evladları vardı. Anaları müxtəlif idi axı. Aralarında düşmənçilik var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristanda öldü. Onu gətirəndə, əvvəlcə padşah ya xaricdə ölürsə, cəmaat bilmirsə, yeni padşahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkir bir neçə ay. Xalqdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişdilər ata, cəsədini bağlamışdılar ağaclarla. Hər tərəfindən dik dayanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır, zəfərlə qayıdır Macaristan'la. Ama əldik, iki ayda bu adam ölüb. O müddətdə artık Səlim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki, padşahımız ölüb. Yani her dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə, dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq ortasillər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmə Rai Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix ilimləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hissəni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bir müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər də. Yəni çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şəhər mənim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınızmı bizə?
İkinci, o Azərbaycan cəlbi bayiz attı. Onu mən sizə tapa bilmeyeceğim. Sahne onu yerin bilmeyeceğim.
Doğrudan mı?
Bak şiirler burada çok görürsün.
Onun özünün de, Şahın özünün ki.
Yok, Şahın özünün ki değil. İskender Bey'in düşünündür. göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim böyle diyen de bu tercüme eser Farsçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlihe ami sod, badi bahari terebengi sod. Göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezmede saklamışım, tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şehir olup onu. Mesela Şah İsmail
yani, gibi de. Günümüze gelip çatmayayım.
Çatmayayım. Belki de satıp benim kadarım yok. Burada bir iki rübayisi var böyle. Farsçadır. İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçe Farsça şiirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Firdevs'in
dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'ü de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Dövlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, devletin iktisadi meseleleri, içtimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazar. Bir müddet Elgas Mirza, Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamlarının ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları mühasireye aldılar. Nihayet o yerler bu gehirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tehmasit, Kirvan vilayetinde adlı sanlı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultan'ı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Elgas Mirza'nın yalan ve batıl verdileri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp gelmiş dalga sonra ki gel hücum ile sebebileri lenveliyet mi paça olun. 955. yılda miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve Irak Arap'tan topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, habire sayısız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Arap, yani bir İran'a geldi, taraf geldi Azerbaycan'a. Alicah Şah da Şah Tehmasip, Gazvin Darüsselat tanesinden paytaktından dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şemgazan'da dayandı. Şemgazan Tebriz'in yakınlığında olmuş olan defalarını. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padişah ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları müxtelif yerlere yollayarak müxariflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaatı kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını Şah Bedir Han ustacılığı, Şeyh Han Sultan Rumlu, Şahbeyti Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunları Mingalay yani ön sıra Mingalay tayin edip Meren'de taraf gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti. Deniz. Ve Dünya Şehriyarı yani Şah Tehmasip Dünya Şehriyarı o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani paçaların tarifleri labüttür. Ve tarif değildir de. Başka işlerine onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler saraylar verirdiler ki oturmayan tarif mi yaz.
Kitap çıktı. 2 ciltten ibaret oldu.
2 kitap. Kitap 3 cilttir. 2 kitapta 3 cilt yerleşir. 1 cilt yarım 1. kitaptadır. Bu çıkıp 2011 yılında. 2. kitap çıktı geçen 6 ay bundan kabak. 2014. yıl 4 yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Münşi bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı? Tesadüfe bak.
Ağırdır. Zarafat değil bu. Elbette dönem ben bizim o vice prezident İsa Bey Bey'in yanında olduğum bir söhbet var idi. O Gönek ve dedi Şahin Mehmet sen gördüğün iş büyük bir inistitun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen ne cevabın ama? Çetin iş. Orta esirler dili farsın. Hele birinci cümleye fikir verirsen ne kadar çetin değil mesela. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barede yazmak beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata kesilmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergardan adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mehallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylu gali içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağrın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a der. Ağrın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden müşi yazar. Mende nagis ağlımı demire zekalı ağlımı. Kela zekalılık var. Mende nagis ağlımı ve biliksizliğimi halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu bihterin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedip sen bize sen, alem özü nemdir o etab behrinden. Bizler neçeyi kudretini vesveleyek. İndi sana layık ne diyeyim ya Rab ben. Farsçanın tercüme benimdir de. Ve böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahim Elim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışta yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da azı bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz alma onu.
Şunlar siz neredeyiz? Benim yanıma ne kadar adam gelir? O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Ver.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke öyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucular ihtiyarında olar, alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın torpaklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih insanın imkanı yoktu onu kütlevi tıraşı çıkarsın.
Yok. Bütçeye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüshanın kime satacak mı?
Evet.
Şimdi Eser-i Tabarık'ın ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüsha çıkıyor, 300, o yakın 100 nüsha çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmeyi lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahim Elim, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimize öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barında söz yazmış. Şah Tahmaz isip de öldürülüp, zehirlendirilip ama bu arada müellif yazar bilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi möhkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Bey Rumlu yazır ki özünü kastelenmiş kimi gösterdi ve İran edilir ki Şah kastelenir. Öğrensin görüm emirler ne cür özlerini yapacaklar. Oğlanları niye niyeceyler. Ve sonra 2-3 aydan sonra her şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Ve cezalandırılmalı adamları cezalandırdı. Üstünden 2 yıl geçti ve doğrudan da hastalandı. Ve bilmirdi ölecek. Veliyat tayin edilebilmedi. Bunlar öyle bilirdiler yaşayacaklar demiş. Bazılar deyirdiler değiller zehirlendirilip öldürülüp bilinmirdi. Ama Şah Abbas veliyat tayin edildi kardeş oğlunu.
Yani onun ölümü barədə de dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə özel təbii əcəlini ölüb. Eğer veliyat tayin edilibsə demek təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben onu okumadım?
Şarkışınaslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazdı, Arapça yazdı. Hatta 19. asırda Abbas Kulağa Bakıhanov, Gülistan-ı İrem'i Farsça yazdı. Yani dövrün yazı enenesi oydu. Ve Fars dili vasıtasına daha geniş yayılma varıydı. Azerbaycanca yazmadılar. Azerbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük kudretidir ki divanını Azerbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azerbaycanlı Şah İsmail Azerbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanı Farsça yazdı. Fransızca yazmak lazım değil. Dövrün yazı eneneleri Arap ve Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyeti eserlerini Arap ve Farsça yazırdılar. Bizim üniversitede Fars dili bilen yegane menem. Şarkışınaslar yetiştirmek lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
ortaçağ tarixçisi İskender bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdü. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin. Bizim qalayı.
Laparagus Radio Tavisuklubu. Kün mu isminit qadatsema, romelic mu amzades kün ma kollegibma Radio Tavisuklubis Azərbaycanul samsaqma. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisukleba.